En wil met jou praat oor die ewige oorlog. Alistair noem ons dit die koninkryke in opposisie. Nou, daar's twee koninkryke wat in die wêreld bestaan. Die koninkryk van God verenig en die koninkryk van Satan. Nou, daardie opposisie van die koninkryke is wat nou in jou gebeur. Die koninkryk wat jou gees beheer, sal jou beheer. En dis waaroor dit gaan, die een wat dit gaan regkry, gaan naderhand jou heeltemal oorneem. En die mens staan tussen die mag van lig en die mag van duisternis. Ek dink een van die heel grootste take wat God die kerk gee, is om mekaar te help om in hierdie lig in te stap. En seker te maak, wat keer jou? Wat het verhoed tot nou toe? Ons weet, Johannes 10 vers 10 sê vir jou, die een koninkryk is die lewegewer. Ek wil jou 'n lewe in oorvloed gee. Genoeg van myself. Die ander ene is die opposisie, die lewe nemer. Hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Nou, in hierdie oorlog wat ons praat, is dit dat jy 'n keuse gemaak het om Jesus te volg. Maar na jare sit ons in 'n situasie waar jy nog steeds die keuse gemaak het om Jesus te volg en nog steeds net daar is. Wat het jou parkeer? Jyself? En ons moet weet dat Paulus vir ons kom leer in die kerk, al is jy wie, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu om te kom steel. So ek en jy moet heeltyd bewus wees waarheen kom en van waar af kom die volgende aanslag. En dan sien ons soveel mense wat ons beraad, wat onder aanslag is, wat self nie weet waar hierdie hele prentjie verkeerd gegaan nie. Right, waar is die plek van oorlog? Daar is een versie. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Dit praat van hierdie ding. 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd volgens die vlees nie. Is die mens die mens nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar ons wapens is kragtig deur God om vestings in my en vestings in ander mense neer te werp. Terwyl ons die planne van Satan verbreek, wat hy kry dit reg om 'n kans op te werp teen die kennis van God. En die belangrike ding, ek moet elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van God. Daar is 'n baie kritiese vers. En dit gaan nie spesifiek oor geestelike oorlogvoering nie. Dit gaan oor wat besig is om te gebeur. En al wat hy hier vir jou sê is, die plek van oorlog is in jou gedagtes. Elke gedagte moet geëvalueer word, moet getoets word, en as hy verkeerd is, moet hy gevangene geneem word. Want Satan weet dat hy kan, as jy daar lees, hy kan vestings opwerk teen jou gedagte wêreld. Wat is daai vestings? Ek sal dan vir jou dit lees. Wat is dit? Dis dieselfde taktiek wat Satan gebruik het om Eva in die paradys toe breer ooreed om hom te volg. Hy het suiwer op haar gedagte wêreld ingegaan. en hy het nie die krag in die enige vermoë gehad om haar te oorweldig nie. Hy moes haar oortuig dat sy hom moet vertrou en hom aan beheer van haar lewe te sit. So hy kom by haar en hy moet saad in haar gedagtes plant. Al was dit leens, hy kyk wat sy doen, want jy kan soos God wees, en hy wil nie wat jy kan so wees, en sy sit en sy evalueer hierdie voorstel van hom, en die groot ding is, sy glo dit. Die oomblik toe sy dit aanvaar, was sy beslei. Dit was die begin van die einde gewees. Al kon hy haar net oortuig, dat sy leen is die waarheid, kon hy haar op 'n pad van verwoesting sit. Nou, die ding in Genesis 1 is nog steeds by ons vandag. Hy wil jou laat twyfel oor jouself, hy gaan jou laat twyfel oor wie's die, en wat is dit, en die oomblik as jy begin sit en redeneer oor die ding, is jy in die moeilikheid. Waar? Want hy was een ding, hy moet net 'n vesting in haar gedagte wêreld insit. So die oorlog is hier, die gedagte wêreld is hier in jou kop, maar is jou sielsdimensie. Hy is in jou goeders en sy hele ding is, hy sal eers vir jou 'n gedagte gee. En die gedagte sal 'n emosie by jou maak. En dan daai emosie, as jy hom nie mooi beheer nie, sal negatief word. Wat is 'n gedagte? Vrees. In die oomblik as ek om begin dink, naderhand, dan lok dit 'n reaksie by my uit. Nou begin ek paniek raak. Nou dit, daar gebeur iets. Hy gebeur in jou gedagtes. As jou gedagtes verkeerd is, sal jou gevoelens verkeerd wees. En dit gaan oor menswaardig, wie jy? Wie is jy in Christus Jesus? En daar kom so, ach, ek is maar net besig, nie, hou op. Right, kom ons gaan. Daar's acht goeders. Wat is die hoofgedagtes wat Satan gebruik teen elke mens in die wêreld? 1. Twyfel. Twyfel. Ek weet hier, ek twyfel, dan word ek 'n skeptiek. Ek is skepties oor die wêreld. Ek twyfel. Is ek of is ek nie? 2. Versoekings. Iets wat net ewe skielik kom. As hy jou kan laat val vir 'n versoeking, is jy in die moeilikheid. Op enige vorm. 3. Bose gedagtes. En nou kwaad. En ek sal sommer. Die oomblik as hy jou so ver kan kry, dat hy daai reaksie kan uitlok, is jy in die moeilikheid. 4. 'N hinkering na onafhanklikheid. Ek sal dit self doen. As ek weet ek my ma se huis uit kan kom. Ek alleen. Wat probeer die hele land doen, ons vertel daai onder, elkeen probeer op sy eie pedestal die koninkrykie sit. Dis slegte gedagtes wat inkom. 5. Trots. Trots, trots in al sy vorm. Trots, ander woord saam met hom, arrogantie, to be untouchable. Pas op. Volgende een, gierigheid, materialisme, mammon. Ek is bereid om enige verkeerde ding te doen, solank ek betaal word daarvoor. Volgende een, welwis. Daai ding. Wat het my skoonpa my geleer? As 'n vrou by jou verby rook, en jy draai om te kyk, beteken dit sy die verkeerde klere aan. My gedagte, dink hy iets. Dis ook om die Bybel sê, as jy dit in jou gedagte al gedoen het, is dit laasonde. Laaste een, vrees. Vrees in al sy vorms. dit is die ding wat ek en jy moet aanhoudend teenstaan. Wat sê, Satan kan voordeel trek uit enige swakheid in 'n mens en dan daardie swakheid teen jou gebruik. En daai swakheid kan verwoestend wees, Dr. Ed Murphy. Maar as twee koninkryke weer terug te kom, waar tussen ek moet gaan, Johannes 10:10, ons ken goed, ek het gekom om vir jou lewe te gee, oorvloed, ander kant, daar gaan iets kom wat te steel en te slag, dis die twee koninkryke. Wat leer Here Jesus ons? Toe hy self praat hy in Matteus 6, en hy sê, wat ons met die onse Vader bid. Bid hy dieselfde ding. Hy is ongelukkig baie verkeerd vertaal. Vader, verlos my van die bose. Dis wat nie wat daar staan nie. Daar staan, Vader, neem my verby die bose. En neem my in 'n ander dimensie in. Nee, hy moet verlos word nie. Jy gaan verby. Take me beyond temptation. Right, goed. Nou, sonde en ongehoorsaamheid maak die deure in jou lewe oop. As jy die deur oopmaak, gee jy die duiwel die wettige reg om in te kom en te kom steel by jou. En ek en jy moet daagliks daai oorlog voer om nie die verkeerde, teen wie voer jy die oorlog? Nie teen die duiwel nie, jy voer hom teenoor jouself. Jou grootste vyand is jy, want jy laat dit toe. Net so eenvoudig soos dit. Daar gaan ons altyd sê, sonde is persoonlik, dis van binne af. Ons noem dit die vlees. Daai vlees is my sielsdimensie, waarin ek sondig, wat ek laat hierdie goed toe. Sonde kan ook sosiaal wees, van buitenkant af, dit is die wêreld, teen wie die sonde is wat ek gaan doen. Right, mense word so maklik getrek na verkeerde dinge, net omdat hulle dink hulle mag, of dinge is reg. Dis waaroor die hele oorlog gaan. Al weet hulle gewoonlik, dis verkeerd, sal hy homself oortuig, pas goed genoeg vir my. Ek kan maar. Weet, ons wil so graag loop in totale oorwinning, maar dit is noodsaaklik dat ons daardie werksplek van die vyand in my moet identifiseer. Hy roep my om vir jou te bid en ek twyfel. Ek bid nie vir jou nie. Hy roep my om vir jou te bid en ek is bang dit gaan nie werk nie. En ek tree terug. Ek bid om vir jou te bid, ag, sorteer jouself uit. Ek loop nie die ekstra pad saam jou nie. Dis hoe hierdie goed is, en dis wat God vir ons die heel tyd wil probeer sê, jou wil beheer jou gees, dit wat jy kies om te doen, en as jy deur daai goeders gaan, ek moet nie in 'n versoeking kom nie, ek doen sekere goed nie wat ek doen het op einde nie. Dis die verkeerd. So wat wil hy bou? Hy wil jou hierso maak. Jou grootste vyand is verkeerde emosies, verkeerde gevoelings. En ons weet, laat die werksplek daar bly in jou gedagtes. En die grootste ding wat ek en jy moet doen, en ander moet help om te maak, die belangrike ding is die besluite wat jy moet neem. Ek moet besluite neem, groot en klein, en dis so belangrik dat daai besluite wat ons moet neem, moet kan, dit my uitdaag, dit kan my inspireer, en dit kan my opbou, maar dit kan net sowel afbrekend wees. Wanneer breek ons af? In die mond. Die een keer vir 'n kind gesê het, jy is useless. Een baie groot probleem. Wat daai woord prent hulle op sy hart, en hy sukkel so om uit hierdie, ek is nie goed genoeg, gedagte te kan kom nie. Ek praat met baie mense, ek sien dit net te veel. Ach oom, ek is maar so gebak en so laat staan. Nee. Wanneer Jesus kom, wil hy, ons moet ons gedagtes kies, en die grootste wapen wat ek het, is kennis van die woord en ondervinding. Satan het geen mag of geen krag oor jou, tensy jy dit toelaat. Ek praat van kinders nie, ek praat van mense wat lewensvatbaar is. Daarom is kennis, ek sal baie keer vir jou sê, is als reg, maar wie dink jy is jy in Christus? Al ek is een seun van God, ek is een koning, ek het. Dis wat jy moet gaan eindig, want hoe lang jy dink, ek is maar net die minste, wat sê Gideon vir hulle, my familie is useless, en van die klomp is ek die heel slegste. En jy kom sê vir my, I'm a mighty man of valor, ek glo dit nie. Wat ek dink te min van myself. Wat veg ons in die hele systeem in die wereld, 'n snaakse minderwaardigheid, wat nou moet geweld oorneem. Dis die gevolg van die ding. Daar is drie type gelowiges. Drie. Gelowig in God, toegewy aan sy leiding, ek soek om elke dag in my lewe om te doen wat hy vir my sê ek moet doen. Twee. Skynheilige gelowiges. Skynheiliges, jou hypocrites. Julle geveinsdes, wat Jesus gesê het, jy maak asof jy my volg, maar agteraf gaan dit net oor jouself. Jy wil nie regtig doen wat ek wil sê nie, weet dit. Nommer 3, opregte maar verslaane gelowiges sukkel elke dag om weer terug te val in sonde en staan weer op. Hulle is die oorlog, die geestelike oorlog gesneeweldes. Daar waar gaan ons heen met die vlees? Soos af ons leef, besef ons dat ek moet identificeer in my lewe wie my vyand is. En ek moet probeer agterkom, wat laat jy toe wat jou vyand is? Anders gaan ek jou nie kan help. Ek moet daai identifikasie maak waar my swakkerige punt is in die ding. Want wat is die belangrik? Ek het agtergekom dat dit so gaan laat, as jy wel tot bekering kom, bly van te veel mense net daar. Dit verander nie jou karakter nie, dit verander nie jou probleem nie, en jy verbeter nie eers nie. Maar ek is in die kerk. So, wat doen jy nou werklik die ding? Niemand kan probleme van verslawing, seksueligheid of bitterheid oorwin, as hy self nie dink, hy kan nie. Kan jy wen? Ek twyfel, want dis 'n baie slegte plek om op te wees. Want jy kan nie jouself sien wen nie. So 'n probleem, persoon, hulle kom tot probleme, hy kom tot bekering, maar sy probleem bly daar. Ek sien net te veel in die kerk vrees. En moet ons voor pille gee vir angsaanval. Maar dis een van die eerste goed wat jy moet oorwinning oorkry. Is oor dit wat jy weet wat my gaan maak. Nou so 'n persoon kom tot bekering, maar hy verander nie. Hy kom in die kerk en hy sien so mooi by die kampie buitenkant by hom en hy kom terug, maar hy het nie verander nie. Sy karakter is toch precies net wie hy was. En eintlik is hy nog steeds besig in die samelewing, ten spyte van sy bekering, om 'n verloorder te wees. En hy naderhand sien homself as 'n verloorder. Wat begin daai mense doen? Hulle begin te mekaar kompeteer. As ek jou kan wen, voel ek dalk bietjie beter, of iets van die aard. Maar nou ja, ek ontmoet hulle daagliks, weekliks, maandeliks, waar die vrou kom sê, oom, jy weet, Piet het nou tot bekering gekom, maar wie wat, by die huis het niks verander nie. Hy maak net wat hy wil, en hy is net soos van ouds. Wat doen Piet? Na gerukt om druk op hom. Piet, kom nou daai meid. Gerry, kan jy my help? Almal klaar oor my. Hulle sê ek het dalk 'n demoon in my. Kan jy my bevry? Klink het bekend? Ja. En hier julle ding oor jouself en oor mense. Paar belangrike dinge. As jy nie kan erken of herken dat jy 'n probleem het nie, kan ons jou leer net wat ons wil. Jy kan nie gehelp word nie. Daar is die grootste stap wat ons allemaal in ons lewe moet maak. Ek sê vanoggend vir daai lyfie. Net omdat jy die kats gehad het om op te staan en hier te kom sit, maak dat jy gaan wen. Jy maak dat jy gaan wen. Wat is jy? Ek is in die moeilikheid om bid vir my. Daai erkenning is die begin van oorwinning. Ek glo dit met my hele hart. Hier gaan jy moet erken dat ek 'n nik het, dat ek 'n probleem het en dat ek wil klaarmaak. Dis al hoe God jou later kan gebruik in enige van die bedienings. Solank as wat jy dink jy mag wees soos wat jy is, gaan jou probleem daar bly. Solank as wat jy dink jy is geregverdig om so te wees, gaan jy sukkel. Solank as wat jy dink iemand skuld jou iets, gaan jou probleem daar bly. Niemand skuld jou niks in hierdie wêreld nie. Solank as wat jy moet iets sukkel en jy het verskonings hoekom jy so is, ons kan vir jou smeek, vir jou bid, jou bevry, jy gaan dieselfde bly. Dit is ons issue. As ek nie hierdie oorwinning werk nie, gaan ek vir jou baie min vir jou kan gee. Want jy gaan my bevraagteken. Jy gaan my bevraagteken. Ek sê mos so baie keer vir ouens, wanneer bevraagteken 'n ou jou? Hy kyk mooi so wat jy doen. Dan sê jy, kom is jy nog kwaad? Dan kyk jy wat gebeur. Reageer ek? Maar hoekom is jy dink ek is kwaad? Hoe dink jy ek kan jou help? So daai vertroue is die ding wat ons moet terugkry. Wie 'n tyd gelede is ek by 'n skool, swart kinders daar, en praat met hulle, hoërskoolkinders, oor die lewe. Wie, en as jy by die tyd kom, en jy klaar met allemaal gepraat, allemaal van hulle was in voorvader gees aanbidding, allemaal weet waar die sangkommas is, allemaal weet hoe werk die toordokters, en die oomblik as jy vir hulle begin bid, as jy so aan hulle vat, daai toordoktergeit en daai sangomageit manifesteer net daar. Maar nie een seksuele ding manifesteer nie. Maar wat gaan hier? Kom hier so julle. Hoekom is hierdie ding so? Dan, julle net so uit. Kyk, ons is moeg vir hierdie prekery oor ons seksuele gewoontes. Dis ons kultuur. Almal sê ons mag. Almal doen dit. So doen dit, nooit weer om daaroor te kom praat nie. Dis my gewoonte. Here, ek kan haar nie daarvan oortuig nie. Dis sy klaar haar mind opgemaak. Dat dit mag. Wat gaan gebeur? Almal kom tot bekering, almal hoor. Toe gaan hulle met hulle as bekeerlinge sleg. En die wêreld sit en kyk na die kerk. Sê die kerk is fake. Hier is iets wat nie regtig werk nie. Daai is die slegste ding wat in ons mense ingekom het om te dink ek mag seksueel wees. 22.000 nuwe meisies wat kraam in Suid-Afrika. 22,000 tussen die ouderdom van 10 en 14. Waar is daai 20,000 kinders nou? En dit tel nie die 20,000 aborsies by. En jy dink ons is nie in oorlog nie. Ek is in oorlog met die wan idee wat jy het. Gaan ons om wen? Wel, dis die taak wat op elkeen van ons skouers is. As jy sit en dink jy mag maar vrouens agter hulle aanhardloop, jy dink jy mag snuif, jy dink jy mag ding doen, jy dink jy mag ongeskik wees met mense, het jy 'n probleem. Klaar. En ek praat nie met die wêreld nie, ons praat met die kerk. Ons moet hierdie goed hanteer sodat ons die volgende ding kan doen. En die ding, God het sekere voorskrifte waaraan ons moet voldoen. En ek wil net daaroor sê, iemand kom sê, ek het nog altyd 'n probleem gehad met sukkelaars en moet lui mense. Toe kom ek tot bekering. Maar ek sukkel nog steeds met sukkelaars en lui mense. Toe raak ek vervul met God se Heilige Gees. Maar ek sukkel nog met sukkelaars en met lui mense. Die vraag is, mag ek of moet ek bevryding? Waar lê die antwoord? Hierdie, ek praat van 'n spesifieke mens. Sy kwessie is nie in sy gees nie. Sy kwessie is in sy sielsdimensie. Ek sukkel met iemand wat ek oordeel. Hy is die flik soos ek die sluit. Right. Die siektekie, die keuse wat jy maak, hierdie probleem wat hierdie spesifieke ou het, is nie in sy gees nie. As iets nie in jou gees is nie, kan jy hom nie bevry nie. Dis in sy sielsdimensie. Wat sê die Bybel vir ons van jou sielsdimensie? Jy moet van hierdie ding vrygemaak. Wie jy, wat jy kies om so te wees. As jy hier 'n bose gees het wat jou grafte toe vat en snaakse goed met jou doen, kan ek daai bose gees net uit jou uithaal. Dan word jy bevry. Hierdie kwessie wat ek het met mense, ek moet verlos word van hom. So die vraag, moet ek bevry word? Nee, daar's niks om te bevry nie. Jy moet verander. Wat vra ek vir jou ding? Hierdie saak van jou oor mense, hoe beïnvloed dit jou daaglikse lewe? Ek loop om eintlik in fout soek. And you are judgmental. Wie gee jou die reg om nou te oordeel? Want jy het eintlik 'n probleem. Al wat jy gaan bekend staan by jou werk en by jou huis as 'n moeilike mens. Ek en jy moet begin anderster dink oor ander ouens se swakhede. Jy het daarmee niks te doen. Tensy iemand kom en sê, kyk nou moet jy my help. En ons moet weet dat ons moet anders kyk na probleme. Is dit moontlik vir hierdie man om dinge om hom te verander? Ja. Wie is in daai beheer? Jy. Wie is kwaad? Jy. Wie sukkel met hulle? Jy. Wie oordeel hulle? Jy. So jy moet die keuse maak. Maar as jy by my kom en vir my raad vra, ek sê, jy moet dit gaan hanteer. As hulle, eintlik het ek hier gedog en gedink, jy gaan net so foo, 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 foo maak, en dan stap ek vry hieruit. En net ook by die hek, dan is jy weer vas. Wat jy te nik. Mense, dis die koninkryksoorlog wat ons die hele tyd praat. Ons praat van geestelike oorlogvoering, en jy dink ek het 'n swaard in Afghanistan en ek kap ouens se kop af. Nee. Dit gaan oor wat hier binne in my gebeur, want ek moet uit dit leer sodat ek jou kan help. Hoe weet jy? Ek was daar. Ek kan jou 'n paar goed vertel. En ek wil ons allemaal aan, ons wil so graag in die gaves instap, ons wil so graag in ons bedieninge instap. God is besig om vir jou die twee koninkryke die heel tyd te wys. Ons praat twee weke terug oor waar is jou geesmens. Ons het gepraat eergister, oor hoe gaan dit nou met hierdie ding in jou lewe. Het jy daai ding, daai autoriteit, jy moet besef dat jy het geen beheer oor iemand anderster se wil nie. Hierdie ou dink hy mag. Maar dit mag jou nie verder affekteer nie. As jy iemand nie kan verander nie, sê dit vir hom en gaan net verby. Wat het Jesus gedoen? Jesus het op sekere tye, net as mense teruggekom het in jou bediening, en sekere goed het Jesus net opgestaan en uitgeloop. Wat doen hy in Nazareth, toe hy gaan en terug gaan na hulle toe, en hulle wil hom sommer met klippe doodgooi? Hy het deur hulle gestap en nooit weer teruggegaan nie. Ek dink die oomblik as ek en jy 'n foutvinderige gees het in ons loop ons soek, is jy nog nie reg om hier voor mense te bedien. Kom, stop net dan.